Մաս երկրորդ.
Նա շատ փոխված երևաց աչքիս։ Բավական ժամանակից ի վեր ամենևին չի վեր կենում անիվավոր բազկաթոռից, որով լավորերը պարտեզ են դուրս բերում նրան։ Դեմքը, որ առաջ էլ նուրբ ու քնքուշ էր, այնպես նրբացել է, կարծես մոմիջ շինած լինի։ Երևում է, որ մի ժամանակ շատ գեղեցիկ ու ամբողջ կյանքում շատ անբախտ է եղել։ Սկսեցի առողջությունից հարցնել և հույս հայտնեցի, թե գարնան կենսարար ազդեցությունը նրան էլ կկազդուրի։ Լսելիս տխուր ժպտում էր ու գլուխը թափ տալիս, իսկ վերջը աչքերում արտասուքի երկու խոշոր կաթիլներ երևացին, որ նա չսրբեց ու թողեց, որ հանգիստ գլորվեն երեսովը։ Հետո դառնալով դեպի ինձ հարցրեց. «Գիտես, որ գլուխովը ծախված է»։ Երևում էր, որ այդ միտքը ոչ մի րոպե նրան ազատ չէր թողնում։ Երևում էր, որ այդ նրա հարատև տանջանքը, նրա մշտական դարդը, նրա անբախտությունն էր։ Անել կան նրա հարցը, որ լսեց, իսկույն կարմրատակեց։ Այդ անդուր կարմրություն էր, զայրույթից ու ամոթից առաջացած կարմրություն։ Իսկ ես պատասխանեցի. «Գիտեմ, բայց կամ այդ անդառնալի բան չէ, և ուրեմն ոչինչ չեք կորցրել, կամ թե անդառնալի է, և այդ դեպքում պետք է հնազանդվել աստուկամքին»։ Անել կան երախտագետ հայացք գցեց ինձ վրա, իսկ Պանիցելինան ասաց. «Ես այլևս զուր հույսերով չեմ խոփում ինձ»։ Սակայն ճիշտ չէր ասում, նա դեռ ինքն իրեն խափում էր։ Աչքերը բեռնիցս չէր հեռացնում, սպասելով, որ մի խոսք ասեի, որ հաստատեր նրա սրտի խորքում տածվող հույսը։ Ցանկանալով մինչև վերջը մեծահոգի լինել, ասացի. «Ամեն մարդ պետք է տեղի տա անհրաժեշտությանը, և դժվար է ումևից է մեղադրել դրա համար. Բայց մյուս կողմից ինձ թվում է, սիրելի մորակույր, թե աշխարհումս ոչ մի խոչընդոտ չկա, որին անկարելի լիներ հաղթել տոկունությամբ և համապատասխան միջոցներով»։ Հետո սկսեցի ասել, թե լսած կամ, որ եղել են դեպքեր, երբ ձևական պայմանագրով չկատարված լինելու պատճառով վաճառումը անվավեր է համարվել։ «Ինչ թաքցնեմ, ասածս սուտ էր»։ Բայց տեսնում էի, որ այդպես խոսելով Պանիցելինայի սրտի ջուր եմ խմում։ Բացի այդ, ես կողմնակի կերպով պաշտպանում էի Կրոմից գուն, առանց սակայն հիշելու նրա անունը։ Ասենք իմ ներկայությամբ դեռ ոչ ոք ոչ մի անգամ նրա անունը չէր տվել։ Պետք է սակայն ճիշտն ասել. Մեծահոգությունը միայն մասամբ էր ինձ այդ խոսքերը թելադրողը, իսկ գլխավորապես խոսելուս պատճառն այն էր, որ զգում էի, թե այդպիսով գրավում եմ դեպի ինձ Անելկային, և ինքս երևում բարության ու ազնվության փայլի մեջ։ Եվ իրոք, Անելկան շնորհակալ էր ինձնից, որովհետև երբ ես ու հորաքույրս դուրս էինք գնում սենյակից, նա վազեց մեր հետևից ու ձեռքը մեկնելով ինձ ասաց. «Շնորհակալ եմ քեզնից, մորս կողմից»։ Ի պատասխան ես լուր մոտեցրի նրա ձեռքը շրթունքներիս։ Հորաքույրս նույնպես խանդաղատվել էր իմ բարությունից։ Բաժանվելով նրանից, ես սիգար ծխելով գնացի պարտեզը, տպավորություններս ու մտքերս կարգի բերելու։ Բայց այնտեղ պատահեցի բժիշկ Խվաստովսկուն, որ դուրս էր եկել իր առավոտյան զբոսանքը կատարելու։ Որովհետև ուզում էի պլոշովում եղողների ամենքի համագրությունը գրավել, մոտեցա նրան ու սկսեցի հարցու փորձ անել Պանիցելինայի առողջության մասին, այն ակնածությամբ, որով առհասարակ վերաբերվում են գիտուն ու լուրջ մարդկանց։ Տեսա, որ այդ սաստիկ շոյեց նրա ինքնասիրությունը։ Մի քիչ անցած նա դեն գցեց իր դեմոկրատական հուշարությունը, որ պատրաստ էր ամեն մի չնչին խոսքից ընդկահավի պես փետուրները ցցել, և սկսեց խոսել Անելկայի մոր հիվանդության մասին մի տեսակ շտապողական ախորժակով, որ սովորաբար ցույց են տալիս գիտության երիտասարդ ադեպտները, որոնք դեռևս չեն շշմել կասկածների ծուխից։ Նա խոսքի գլխին վերջին լատիներեն բառեր էր գործածում, կարծես մի ուրիշ բժշկի հետ խոսելիս լիներ։ Նրա հաղթանդամ ու առողջ կերպարանքը և խոսքի ու հայացքի ուժը ինձ վրա նպաստավոր տպավորություն գործեցին։ Նա իմ աչքում հանդիսանում էր ներկայացուցիչ այն նոր, անպորտֆել հանճարներին ամենևին նմանություն չունեցող սերունդի, որի մասին մի ժամանակ շատ էր խոսում ինձ հետ Սնյատինսկին։ Ծառաստանի երկար ծառուղիներով մանգալով մենք ի վերջո սկսեցինք այսպես կոչվող ինտելիգենտ խոսակցություն, որ կայանում է զանազան գիտնականների անուններ ու գրքերի վերնագրեր հիշելում։ Խվաստովսկին, ինչ որ գիտի, անշուշտ ինձ լավ գիտի։ Բայց ես նրանից շատ եմ կարդացել։ Ուստի կարծում եմ, սաստիկ զարմացած պետք է լիներ ինձ վրա։ Երբեմն գրեթե դժկամությամբ էր նայում ինձ։ Կարծես թե նա ուրիշի իրավունքների ոտնակոխումն էր համարում այն, որ մի մարդ, որին նա արիստոկրատների կարգն էր գցել, թույլ է տալիս իրեն տեղեկություն ունենալ այս ու այն գրքի կամ հեղինակի մասին։ Սակայն մյուս կողմից նրա համակրությունը գրավեցի հայացքներիս ազատությամբ։ Ճիշտ է, իմ ազատությունս կայանում էր նրանում, որ համբերող եմ դեպի ամեն մի ուղղություն, որովհետև կասկածով եմ վերաբերվում դեպի ամեն բան։ Սակայն հենց միայն այն, որ ինձ նման հարստության ու դիրքի տեր մարդը միանգամայն հետադիմական համոզումներ չունի, բոլորովին իմ կողմը գրավեց երիտասարդ արմատականի համակրությունը։ Խոսակցության վերջում մենք իրար այնպես էինք վերաբերվել, ինչպես կարող են վերաբերվել մեկ-մեկի ճանաչած ու հասկացած մարդիկ։ Կարծում եմ, որ մի ժամանակ ես բժիշկ Խվաստովսկու համար կանոնից բացառություն կազմող բան կդառնամ։ Վաղուց եմ նկատել, որ ինչպես մեզանում ամեն մի ազնվական ունի մի հրեա, որին բացառում է դեպի հրեաները զգացած ընդհանուր հակակրությունից, այնպես էլ ամեն մի դեմոկրատ ունի իր արիստոկրատը, որի վերաբերմամբ բացառական համակրություն է տածում։ Բաժանվելիս բժիշկ Խվաստովսկուց հարցրեցի եղբայրների մասին։ Ասաց, թե մեկը Պլոշովում գարեջրի գործարան է հիմնել, որ գիտեի, որովհետև հորաքույրս այդ ինձ առաջ գրել էր։ Մյուսը տարրական գրքերի խանութ է բացարել, իսկ երրորդը, որ վերջացրել է առևտրական դպրոցում, Գրոմիցկին հետը տարել է իբրև օգնական։ Մեր մեջ ամենից լավ գարեջրի գործարանատերի բաներն են գնում, ասաց երիտասարդ բժիշկը։ Սակայն բոլորս էլ լավ ենք աշխատում, և հույս կա, որ մի բան դուրս կգա մեր աշխատանքից։ Մեր բախտն էր, որ մեր հայրը կորցրել է հարստությունը։ Թե չէ, Գլեբայե Ադիսիկրիպտի կլինեինք։ Նստած կմնեինք յուրաքանչյուրս իր գյուղում և վերջի վերջո մեր հոր նման կսնանկանայինք։ Չնայելով, որ ուշքս ոչ միայն զբաղված, այլ ուղղակի գրավված էր ուրիշ բանով, բավական հետաքրքրությամբ էի ականջ դնում բժշկին։ Այ, մտածում էի ինձ, սրանք քաղաքակրթությունից չափից վեր նրբացած չեն, ոչ էլ մյուս կողմից թաղված են խավարում։ Դուրս է գալիս, որ մեզնում կան մարդիկ, որոնք կարող են մի բան անել, և որոնք միջին ու առողջ չողակ են կազմում թուլամորթության ու բարբարոսության մեջ։ Թերևս այդպիսի խավեր միայն մեծ քաղաքներում են գոյանում, և օրեցոր լցնում են սնանկացած ազնվականների զավակներով, որոնք անհրաժեշտաբար յուրացնում են աշխատանքի բուրժուական ավանդությունները, իսկ իրենց կողմից բերում են ամուր ջղեր ու մկանունքներ։ Ակամա հիշեցի այն օրը, երբ Սնյատինսկին սանդուղքների վրայից գորում էր իմ ետևից. «Ձեզնից այլևս բան չի դուրս գա. Միայն թե դուք պետք է նախև առաջ սնանկանաք, ապա թե ոչ, ձեր թոռներն էլ ոչ մի գործի չեն կպչի»։ Եվ ահա պան Խվաստովսկու որդիքը գործի են կպել ու աշխատում են մարդ դառնալ միմիայն իրենց անձնական ուժերով։ Ես էլ, եթե որ հարուստ չլինեի, ստիպված պետք է լինեի միջար գտնել գլուխս պահելու։ Գուցե մեջս զարգացնեի այն վճռելու եռանդը, որից սուրկ եմ եղել կյանքումս։ Բժիշկը շուտով հեռացավ ինձնից, որովհետև մի ուրիշ հիվանդ էլ ուներ Պլոշովում, որին պետք է այցել էր։ Այդ հիվանդը Պլոշովցի գյուղացիներից մեկի որդին էր, ավարտել էր Վարշավայի հոգևոր դպրոցը, և այժմ դպիր էր։ Նա թոքախտի վերջին աստիճանումն էր։ Հորաքույրս նրան զետեղել էր իր տան ֆլիգելում, և ամեն օր Անելկայի հետ հիվանդատես էր գնում։ Այդ իմանալով ես էլ գնացի նրա մոտ, և սպասածի հակառակ մահամերձ հիվանդի փոխարեն տեսա նիհար, բայց կարմրաթուշիկ դեմքով և կենսալից ու ուրախ զվարթ մի պատանի։ Սակայն, բժշկի ասելով, այդ հանգչող ճրագի վերջին փայլփլոցն էր։ Պատանի դպին խնամում էր մայրը, որինց տեսնելուն պես հորաքրոջս պատճառով գլխիս օրհնանքների այնպիսի հեղեղ թափեց, որ միջին կարող էի խեղդվել։ Անելկան այդ օրը չակավ հիվանդին տեսության։ Բոլոր ժամանակ մորմոտ էր։ Միայն ճաշին տեսա նրան։ Ճաշին ներկա էր եւ պանից Հելինան։ Նրան ամեն օր իր բազկաթորով բերում էին ճաշելու։ Շատ բնական էր, որ Անելկան դրանից առաջ բոլոր ժամանակը մորմոտ էր անցրել։ Սակայն ինձ թվաց, թե նա խուսափում է ինձ հետ հանդիպելուց։ Մեր հարաբերությունները մի ժամանակ անշուշտ մի կերպ կհարթվեն։ Սակայն շատ լավ հասկանում եմ, որ սկզբում մեր մեջ ազատ հարաբերություններ չեն կարող լինել։ Անելկան այնքան զգայուն, տպավորվող ու բարի սիրտ ունի, որ չի կարող անտարբերությամբ վերաբերվել դեպի այն դրությունը, որի մեջ ես ու նա գտնվում ենք։ Մյուս կողմից էլ նա չունի ընկերական կյանքային փորձառությունը, որի շնորհիվ շատերը կարողանում են ամենավճռալից պայմաններում արտաքուստ ազատ հարաբերություններ պահպանել։ Այդպիսի փորձառություն ձեռք է բերվում հասակն առնելուց հետո, երբ զգացմունքների կենսակիր աղբյուրները սկսում են ցամաքել, իսկ հոգին հարմարվում է արտաքին պայմաններին։ Գալով ինձ, ես հասկացրեցի Անելկային, որ ոչ քենք ա սրտումս նրա դեմ, ոչ ատելություն, այն պատճառով, որ սիրտս այդպես թելադրեց ինձ։ Անցյալի մասին երբեք չեմ խոսի նրա հետ։ Եվ այդ պատճառով այսօր չէի աշխատում առիթ գտնել նրա հետ առանձին խոսելու երեկոյան։ Թեի ժամանակ մենք ընդհանուր բաների մասին էինք խոսում։ Արտասահմանի կյանքից, մեր հասարակության կյանքից։ Հորաքույրս էլի հարցուփորձ էր անում Կլարայի մասին, որ նրան սաստիկ հետաքրքրեցրել է։ Ես ինչ որ գիտեի, պատմեցի նրա մասին, և հետս հետը խոսքն անցավ ընդհանրապես արտիստների վրա։ Հորաքույրս արտիստների վրա նայում է իբրև այնպիսի մարդկանց վրա, որոնց Աստված նրա համար է ստեղծել, որ բարեգործական ընկերությունների անդամները ժամանակ առ ժամանակ կարողանան նրանց օգնությամբ հանդեսներ սարքել, հոգուց չքավորների։ Ես պնդում էի, թե արտիստը, եթե ունենա մաքուր սիրտ, լի ոչ ողորմելի անձնասիրությամբ, այլ արվեստասիրությամբ, կարող է աշխարհիս ամենաերջանիկ մարդը լինել, որովհետև շարունակ գործ է ունենում այնպիսի բանի հետ, որ անհուն է և բացարձակապես կատարյալ։ Կյանքը ծնեցնում է ամեն տեսակ չարիքներ։ Գեղարվեստից միմիայն երջանկություն է բխում։ Այդ իմ կարծիքս է և ստուգված է դիտողություններով։ Անելկան իմ կողմս էր։ Եվ եթե այդ խոսակցությունը գրի եմ անցնում, այդ այն պատճառով, որ ինձ վրա սաստիկ տպավորություն գործեց նրա արած մի շատ հասարակ, բայց ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունեցող նկատողություն։ Երբ որ մենք խոսում էինք գեղարվեստի պատճառած զվարճության մասին, նա ասաց. «Երաժշտությունն ամենալավ սփոփանքն է»։ Նրա այդ խոսքերն ինձ թվացին ակամա խոստովանություն, թե նա բախտավոր չէ, և թե ինքն այդ հասկանում է։ Ասենք առանց նրա խոստովանելուն էլ այդ ինձ համար բոլորովին անկասկածելի է։ Նրա դեմքն անգամ բախտավոր կնոջ դեմք չէ։ Նա առաջվա վրա, կարելի ասել, ավելի ևս գեղեցկացել է։ Արտահայտությունը կարծես հանգիստ լինի ու մինչև անգամ պարզ, բայց այդ պարզությունը ներսից ցոլացող ուրախության լույսի պայծառություն չէ, և նրանում մի տեսակ կենտրոնացումն է երևում, որ առաջ չկար։ Նկատեցի, որ նրա քունքերը մի քիչ դեղնավուն են, փղոսկրի նման։ Շարունակ նայում էի նրան, որովհետև այդ ինձ անպատմելի զվարճություն էր պատճառում։ Կամ ավելի ճիշտ ասած, զարթեցնում էի հիշողությանս մեջ նրա պատկերը, և մի տեսակ տարօրինակ, գրգռող ու միևնույն ժամանակ քաղցր զգացմունքով ստուգում էի, որ այդ նույն դեմքն է, նույն երկայն թերթերունքները, նույն աչքերը, որոնք սև չեն, բայց սևի պես են երևում, նույն բերանը, աղվամազոտ վերին շրթունքով։ Չէի կարողանում կշտանալ այդ հիշողությունների իրականություն դառնալուց։ Անելկայի մեջ ինձ համար այն աստիճան անդիմադրելի գրավիչ մի բան կա, որ եթե նրան առաջուց երբեք տեսած չլինեի և նրան հազար հատ աշխարհիս ամենագեղեցիկ կանանց մեջ դնեին ու ինձ առաջարկեին ընտրություն անել, զգում եմ, որ ուղակի կերթայի նրա մոտ ու կասեի. «Սա է իմ ընտրածը»։ Թերևս նրանից գեղեցիկները կան աշխարհումս, բայց այնպիսի կին, որ ավելի համապատասխան էր այն կնոջ նախատիպին, որ ամեն մի տղամարդ կրում է իր երևակայության մեջ, ինձ համար չկա։ Կարծում եմ, նա չէր կարող չտեսնել, որ նրան դիտում էի ու վրան հիանում։ Պլոշովից ճանապարհ ընկա Իրիկնադեմին։ Այնքան սաստիկ շշմել էի օրվա ընթացքում ստացած տպավորություններից և առաջվա ենթադրություններից, ու հույսերս այն աստիճան ջարդուփշուր էին եղել, որ ճանապարհին չէի կարողանում, ու դեռ այժմ էլ չեմ կարողանում ըստ իմ սովորության խորասուզվել ինքս իմ մեջ։ Պանիկրոմից կային էի սպասում տեսնել, տեսա Անելկային։ Մի անգամ էլ եմ այդ գրում։ Մի միայն Աստծուն է հայտնի, թե ինչ կարող է դրանից ծագել ինձ ու Անելկայի համար։ Դրա մասին մտածելիս միաժամանակ համ սաստիկ երջանկություն եմ զգում, համ էլ կարծես մի տեսակ հիասթափություն։ Ինչ էլ լինի, տեսականորեն ես չէի սխալվում, որովհետև իրավունք ունեի սպասել, որ նրա մեջ մարդու գնալուց հետո կկատարվեն այն հոգեկան փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտաբար կատարվում են ամեն մի կնոջ մեջ, և իրավունք ունեի սպասել, որ նա գոնե այդ զգացնել կտար ինձ, թե ուրախ է, որ ինձ չի ընտրել։ Աշխարհումս չկա մի ուրիշ կին, որ ընդունակ լիներ ինքն իրեն զրկել այդպիսի զվարճությունից։ Իսկ քանի որ ես ինքս ինձ լավ եմ ճանաչում, ճանաչում եմ իմ տպավորվող բնությունս ու ջղերս, ինչով ասեք երթում կուտեի, որ այդ դեպքում Պլոշովից կվերադառնայի դառնությամբ, հեգնությամբ ու զայրույթով լի սրտով, բայց բժշկված։ Եվ սակայն սպասածից բոլորովին հակառակը դուրս եկավ։ Անելկան այնքան պարզ հոգի ու այնքան անհուն բարի սիրտ ունի, որ այն չափը, որով ես չափում էի մարդկանց բարությունը, նրա բարության համար շատ փոքր է դուրս գալիս։ Ինչ կլինի այժմ, ինչ կպատահի ինձ, չեմ ուզում պատասխանել այդ հարցերին։ Իմ կյանքս էլ կարող էր վճիտ ու հանդարտ գետի նման թափվել այն ծովը, ուր հոսում են բոլոր գետերը, իսկ այժմ ջրվեժի պես գահավիժում է անդունդը։ Սակայն ինչ լինում է լինի։ Ամենավատ դեպքում սաստիկ անբախտ եմ լինելու։ Առաջ էլ վարդերի վրա չէի հանգչում, այս ողորմելի հոգովս։ Միտս չէ, կարծեմ հայրս էր ասում ինձ, թե կյանքի ընթացքում մի որևէ բան պետք է աճի բնության օրենքի համաձայն։ Եթե աճելու է, կաճի։ Նույնիսկ անապատում, երկրի խորքերում ծածկված կենսական ուժերը օազիսներում արմավի ծառեր են բուսցնում։